Iubiți frați și surori, din nou citit din Cartea Domnului, de data aceasta din Cartea Neprihănitului Iov, capitolul 37, de la versetul 5 la versetul 14, pagina 549 în Biblia Cornilescu. Iov, capitolul 37, de la versetul 5 până la versetul 14, este cuvântul Domnului pe care, cu atenție și respect, să-l ascultăm în continuare. Dumnezeu tună cu glasul Lui în chip minunat. Face lucruri mari pe care noi nu le înțelegem. El zice zăpezii, caz pe pământ, zice același lucru ploii, chiar și celor mai puternice ploi. Pecetluiește mâna tuturor oamenilor, pentru ca toți să se recunoască de făpturi ale Lui. Fiara sălbatică se trage într-o peșteră și se culcă în vizuina ei, vijelia vine de la miază zi și frigul din vânturile de la miază noapte. Dumnezeu, prin suflarea Lui, face gheața și micșorează locul apelor mari. Încarcă norii cu aburi și risipește scânteietori, mișcarea lor se îndreaptă după planurile Lui pentru împlinirea a tot ce le poruncește El pe fața pământului locuit. Îi face să pară ca o nuia cu care lovește pământul sau ca un semn al dragostei Lui. Iov ia aminte la aceste lucruri. Privește liniștit minunile lui Dumnezeu. Amin. Ce bine-i cu tine, Iisus! Slăvit să fie numele Domnului! Cred că, datorită faptului că am ajuns și noi la convingerea aceasta și la concluzia aceasta că e bine cu Domnul, de aceea suntem și în această seară, în locul acesta, neîmpinși de la spate, de nimic altceva, decât de iubirea despre Domnul. Și am citit și am auzit și cuvântul de la timpul de rugăciune, dintre toate lucrurile, cel mai important este iubirea, este dragostea. A vorbit Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12, despre darurile duhovnicești. A vorbit despre cum sunt împărțite, despre ce sunt darurile duhovnicești. Și se termină capitolul 12 cu lucrurile acestea. Toți, zice, sunt proroci, toți sunt apostoli, toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc. Zice, râvniți după darurile cele mai bune. Și continuă el, și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Și calea nespus mai bună imediat începe cu capitolul 13, dragostea. Dragostea este superioară tuturor lucrurilor de pe pământ. Vorbesc despre dragostea dumnezeiască. Și noi am înțeles că dragostea lui Dumnezeu, turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, și dragostea Domnului Iisus Hristos, care ne-a dus la viață, sunt dintre cele mai importante lucruri sau cele mai importante lucruri. Și numele Lui ne-a strâns și în această după masă și dorim ca Iisus Hristos, învățătorul nostru, acela despre care a spus să nu spuneți la oameni, părinte, și unul singur este părintele și dascălul vostru, este Hristos. Lui să-i spune și în această seară, părinte, învață-ne cuvântul tău. Părinte, învață-ne învățăturile tale. Uneori învățăturile Domnului sunt așa de profunde și parcă unele dintre ele chiar greu de digerat. Unele dintre învățăturile Domnului prezintă reacții așa alergice și parcă nu știm de multe ori cum să le încadrăm și cum să le asimilăm. Ne dăm seama că sunt din cuvântul lui Dumnezeu, dar avem nevoie de multă credință ca să le înțelegem și să le punem în practică a vieții noastre. Alteori cuvintele Domnului sau învățăturile Domnului sunt mult mai simple. Un copil le poate să le înțeleagă. La această după masă aș vrea să prezint una dintre lucrările Domnului, una dintre lecțiile pe care Domnul dorește ca să ne le prezinte și una, zic eu, ușor de asimilat. Ca o supă. Ca o supă care e fierbinte și care încălzește interiorul, se asimilează repede, nu provoacă reacții adverse, dar ne provoacă cuvântul lui Dumnezeu la ea. Și am citit cuvântul acesta, acest paragraf din Cartea Neprihănitului Iov, și cuvântarea aceasta face parte din cuvântarea lui Elihu, unul dintre oamenii care au vorbit pentru Dumnezeu cu Iov. Trei prieteni al lui Iov au venit de departe, auzind despre nenorocirea care a venit peste el, și au încercat prin cuvintele și prin cuvântările lor să-l facă să înțeleagă, să-l facă să priceapă că ceea ce i s-a întâmplat nu e la voia întâmplării, și la ceea ce i s-a întâmplat există o singură explicație. Acea explicație este următoarea: fiii tăi n-au călcat cu întrebă, tu n-ai fost neprihănit cum te crezi sau cum i-ai făcut pe alții să creadă despre tine și de aceea ce s-a întâmplat așa. Pe vremea aceea era curentul acesta extrem de popular între oamenii religioși și anume, oamenilor neprihăniți, oamenilor buni, trebuie să le meargă rău, trebuie să le meargă bine, pardon. Și în momentul când oamenilor neprihăniți și oamenilor drepți le merge rău, s-a întâmplat ceva. Ori ei au părăsit dreptatea, ori au trăit o viață ascunsă, o viață în secret, o viață duplicitară. Și prietenii lui Iov au venit să-l încredințeze. L-au mângâiat la început cu niște cuvinte, dar după ce au încercat să-l facă să priceapă, Iov, degeaba te crezi tu bun, degeaba te dai tu bun. Iov, în viața ta este păcat, fiii tăi au greșit, de aceea li s-a întâmplat așa. Căruia dintre neprihăniți i s-au întâmplat ceea ce i s-au întâmplat ție? Din potrivă, tu smerește-te, Iov, și după ce vei vedea că iarăși va merge bine. Iov, pe de altă parte, se ținea tare neprihănirea lui. Aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul, aș vrea să-L întreb de câte fără de legi m-am făcut vinovat, câte păcate am avut, n-am făcut eu așa, n-am fost eu așa. Ei iarăși luau cuvântul, nu Iov, tu degeaba te crezi așa, ești drept în ochii tăi și curat în ochii tăi, dar nu în ochii lui Dumnezeu. Și după aceea, la urma acestor lucruri, cei trei prieteni al lui Iov au încetat să mai vorbească pentru că vedeau că nu-l puteau convinge prin cuvintele lor. Și a luat cuvântul Elihu, unul dintre cei mai tineri. Și teologii care cercetează cuvântul lui Dumnezeu spun că Elihul acesta a vorbit cel mai bine și se pare a vorbit călăuzit și mânat de Duhul Sfânt și cumva cuvântarea lui Elihu simbolizează cuvântarea Duhului Sfânt în viața unui om. Și printre alte lucruri, omul acesta vorbește și spune Iov și am terminat paragraful citit în această dupămasă cu versetul 14 cu cuvintele acestea. Iov ia aminte la aceste lucruri, le spune Elihu. Iov ia aminte la aceste lucruri, privește liniștit minunile lui Dumnezeu. Tu zici că ești curat. Tu zici că ești drept. Tu ai motive să te crezi poate așa. Uite, cei trei oameni, cei trei prieteni ai tăi n-au putut să te convingă de faptul că nu ești așa cum trebuie. Au încetat să mai vorbească. Tu, pe de altă parte, ești chinuit de durere. Durerea ta este foarte mare. Noi nu putem să te înțelegem. Iov, ca să te liniștești și Iov, ca să te relaxezi, Iov, ca să poți să-L pricepi de ce Dumnezeu lucrează așa, fără ca El să-ți fi dat explicații, fă următorul lucru, stai liniștit, Iov, și privește la minunile lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că pe timpul când întâmplarea aceasta a avut loc, o întâmplare cu multă, multă vreme în urmă, nu era nici măcar un cuvânt scris în modul acesta cum a ajuns până la noi. Adică Scriptura, Biblia, așa cum o înțelegem noi, nu era încă scrisă. Oamenii aveau două mari posibilități ca să-L cunoască pe Dumnezeu. O posibilitate mai încețoșată și o posibilitate mai clară. Posibilitatea aceasta încețoșată, prin care Dumnezeu era cunoscut, era în natură, în istorie și în conștiință. Și pentru că nu existau Biblii, pentru că nu existau biserici, nu existau preoți, nu existau atâtea forme prin care noi putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, oamenii în general îl cunoșteau pe Dumnezeu în modul acesta. Privește în natură și îl vei vedea pe Dumnezeu. Și privește la anotimpul, la mersul lor. Privește și la toate lucrurile acestea și o să-L vezi că toate lucrurile acestea arată spre un Dumnezeu și mai ales Elihu vorbește foarte mult în privința aceasta, despre instinctul animalelor, vorbește despre legile cerului, vorbește despre stele, Iov în toate lucrurile acestea, poți ca să-L pricepi și să-L cunoști pe Dumnezeu, de asemenea în conștiință și în istorie se descopere Dumnezeu, dar mai era un mod și este și acum modul acesta în care Dumnezeu se descopere și anume în mod personal, când Dumnezeu ca și lui Avram altă dată i s-a descoperit și au spus, Avrame, ieși din casa ta, din familia ta, din țara ta, din seminția ta, ieși și du-te într-un loc pe care ți-l voi arăta. Și Avram a ascultat de Dumnezeu și a plecat. Isaac la fel l-a cunoscut pe Dumnezeu, Iacov l-a cunoscut pe Dumnezeu, Iov l-a cunoscut pe Dumnezeu în mod personal. L-a cunoscut pe Dumnezeu în mod personal, Iov cum nu l-au cunoscut alții. Elihu nu știu cât îl cunoștea de mult pe Dumnezeu și cât credea că Iov îl cunoaște pe Dumnezeu. Dar printre altele a spus Iov. Stai liniștit acum, liniștește-te, oprește-te din cuvântările acestea și privește la minunile lui Dumnezeu. Și aș dori în această dupămasă, mânați de apelul acestui om al lui Dumnezeu pe nume Elihu, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să vedem una dintre minunile lui Dumnezeu. Și cum spuneam, este o lecție ușoară, este o lecție simplă, o lecție ușor de învățat și de digerat, și anume, lecțiile zăpezii. Lecțiile zăpezii. Și vorbesc în seara aceasta despre ele, tocmai pentru că și contextul acesta ne vorbește și ne adică ne arată și ne, că putem foarte ușor să asimilăm lecția aceasta. Pentru că primul verset spune așa, că Dumnezeu spune zăpezii. Dumnezeu vorbește zăpezii, caz pe pământ. Zice același lucru ploii, chiar și celor mai puternice ploi. Dragii mei, am citit în cuvântul lui Dumnezeu și am ajuns la convingerea aceasta, o convingere puternică, că dincolo de toate fenomenele care se întâmplă în natură, dincolo de legile cerului, este un Dumnezeu care poruncește, este un Dumnezeu care, am citit în Sfânta Scriptură, a trasat drumul fulgerului pe cer. Am auzit că într-o zi, în timp de 24 de ore, în lumea întreagă au loc peste 100 de mii de fulgere. În lumea întreagă, în țări, de pe toate continentele și de pe toate meridianele, au loc peste 100 de mii de fulgere. Și am găsit scris în cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu trasează drumul fulgerului. Bine, am învățat la școală, parcă prin clasa a șaptea, despre lucrul acesta. Că când se întâlnește un nor încărcat pozitiv cu un încărcat negativ sau parcă de aceeași încărcătură, ori pozitiv, ori negativ, fac confuzie acum, se ciocnesc între ele și naște fulgerul și ia loc fulgerul. Am auzit parcă tot prin clasa acelea despre circuitul apei natură. Am auzit despre anotimpurile au loc datorită înclinației axei pământului. Am auzit că anotimpurile au loc datorită faptului că pământul se învârte în jurul soarelui într-o formă eliptică. Și chiar a fost un paradox pentru mine când ne-am învățat și până pe clasa șaptea atunci că iarna de fapt pământul este mai apropiat de soare decât vara. Că în mintea mea era cum? Adică dacă îi mai apropia de soare, de ce nu-i mai cald? Și după ce am înțeles că de fapt razele soarelui în timpul iernii nu cad perpendicular pe pământ, ci cad așa cumva tangent și, mă rog, atâtea lucruri. Dar citind în cuvântul lui Dumnezeu am găsit că toate acestea sunt minuni ale lui Dumnezeu. Anotimpurile, ploaia, circuitul acesta apei din natură, ploile, fulgele, toate sunt călăuzite de Dumnezeu. Dumnezeu a trasat legi pământului și există, e adevărat, circuitul acesta al apei din natură, dar Dumnezeu nu doar că a trasat legi cerului și ale pământului, ci Dumnezeu intervine în legile acestea. Când am citit în cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a trasat drum fulgerului, că Dumnezeu ține grindina în cămările Lui. Așa de tare m-am bucurat și m-am liniștit. Că de multe ori când fulgera și mă găseam undeva pe câmp, era frică să nu mă trăznească. Mă gândeam așa, măi, am învățat că e pericol să te pui sub un copac. Că fulgerul atrage copaci, mai ales cei mai înalți. Și când am citit acolo că Dumnezeu a trasat drumul fulgerului, o, slavă ție, Doamne, apă, Tu știi că eu sunt pe câmpul ăsta. Tu știi că-s pe aici. Dacă Tu ai trasat fulgerul, drumul fulgerului, apă, precis l-ai trasat să mă ocolească. Că dacă ai trasat să mă ochească, apoi m-ai putea eu să mă ascund unde aș vrea, că tot mă prinde acolo. Și atunci așa de tare m-am liniștit. Doamne Dumnezeule, ce mare ești Tu! Tu ai trasat drumul fulgerului și îl trăznești numai pe cine vrei Tu să-l trăznească. Numai pe el îl trăznește, pe altul nu îl trăznește. Acum revenim la legile acestea și vă spuneam la lecțiile acestea, la lecția aceasta pe care aș vrea să învățăm în această după masă. Dumnezeu poruncește zăpezii. Dumnezeu a lăsat legile sale care merg și merg datorită faptului că Dumnezeu le-a rânduit, dar Dumnezeu intervine din când în când, când vrea El, potrivit planurilor sale, că spune aici și inclusiv despre nori, mișcarea lor se îndreaptă după planurile Lui. Dumnezeu a făcut ca ploaia, de exemplu, este un exemplu aici, spune, ca să cadă pe fața pământului și face să pară câteodată ca un uiacu care lovește pământul. Uneori Dumnezeu face ca ploile sale să fie ca un uiacu care lovește pământul și este judecata și pedeapsa lui Dumnezeu, sau dimpotrivă, sau ca un semnal dragostei Lui. Dumnezeu într-un pământ uscat la niște oameni care așteaptă ploaia, face să o trimită Dumnezeu ploaia acolo ca un semnal dragostei Lui. Și fac aici o paranteză, pentru că mi-am adus aminte de întâmplarea aceasta, un grup de tineri s-au dus într-o comună din județul Ardeș și au fost invitați acolo de o familie care era singura credincioasă în acea comună ca să vestească Evanghelia. Și s-au dus cu o orgă, s-au dus cu chitară, cu ceva, s-au dus acolo să cânte spre slava Domnului, să vestească Evanghelia. Și acolo, în mijlocul satului, și-au scos instrumentele și au început ca să cânte. Și oamenii au început să se adune. Au cântat vreo două sau trei cântări. Și dintr-o dată peste comună a venit un nor negru și o turna cu găleata vreo câteva ceasuri de n-au mai putut să facă nimic. Au plouat de s-a îmbibat pământul cu apă. Și s-au retras repede prin casă pe acolo și au tot stat triști. Și au zis, Doamne, am venit aici să vestim Evanghelia, am venit să vestim numele Tău. Și când colo, păi nu poruncești Tu ploi. Doamne Dumnezeule, de ce a venit ploaia asta? Și când să facem cunoscut numele Tău? Și n-au înțeles ce. Dar a doua zi au venit oamenii de acolo cu preotul în frunte și au spus, mă băieți, mă copii, cine sunteți voi? Că noi de 3 luni de zile facem slujbe de ploaie peste satul ăsta. Să ploaie, să vine de la Dumnezeu, că nu mai ploua de 3 luni de zile. Și ați venit voi și după 10 minute a venit ploaia. Cine sunteți voi? Vrem să auzim ce vreți să ne spuneți. Și atunci tinerii aceștia au dat slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu și norii și ploaia și toate le folosește pentru împlinirea voii sale și a planurilor sale. Slăviți să fie numele Domnului. Este o întâmplare adevărată lucrul acesta. Și am citit atunci, haideți să revenim la lecțiile zăpezii. Cine vorbește zăpada? Hai, ne vorbește să ne îmbrăcăm mai gros, nu? Cum zicea Ceaușescu, dacă e frig să ne mai punem o haină, despre asta ne vorbește zăpada. Vreau să vorbesc despre câteva lecții din cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește zăpada. Uite, noi îl cunoaștem pe Dumnezeu din Biblie, îl cunoaștem pe Dumnezeu prin descoperire personală, dar Dumnezeu știți că a lăsat și zăpada ca să fie cunoscut ca una dintre minunile sale? Și un om nu se poate dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu la judecată, că nu a auzit în viața lui despre Hristos, că nu a auzit în viața lui de mântuire și de pocăință, nu se poate dezvinovăți, pentru că putea să vadă și să stea liniștit una dintre minunile lui Dumnezeu, fie ploaia, fie zăpada, fie trăznetul, fie vântul, fie mișcarea aceasta ciclică a anotimpurilor, putea prin lucrurile acestea ca să-L cunoască pe Dumnezeu după cum spune cuvântul Domnului în Romani la capitolul 1. Lucrurile acestea ne vorbesc despre Dumnezeu. Puterea Lui nemai văzute, nemai auzite, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă în lucrurile făcute de El. În primul rând, zăpada ne vorbește despre curăția pe care o dă Dumnezeu aceluia care se pocăiește. Și citim lucrul acesta în Psalmul 51 cu versetul 7, un psalm al lui David, un psalm de pocăință, unde citim cuvântul Domnului, curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Când privim zăpada, chiar înainte de a ne gândi să ne îmbrăcăm și să, gros și să ne luăm mânușile, aș dori să ne aducem aminte de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu poruncește și Dumnezeu spune pe acela care se pocăiește ca și David, Dumnezeu îl face mai alb decât zăpada. În cuvântul lui Dumnezeu, albul este simbolul neprihănirii, pe când culorile, în general, și cârmâzul, în mod special, este culoarea păcatului. Și citim în Isaia, capitolul 1, cu versetul 18. Veniți totul să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Dumnezeu ne vorbește pentru ochiul care vrea să vadă, pentru omul căutător de Dumnezeu, inclusiv prin legile acestea, prin zăpada aceasta care este în jurul nostru. Veniți la mine, spune El, să ne judecăm. Dacă vă veți smeri, dacă vă veți pocăi înaintea mea, dacă veți crede în mine, păcatele voastre care sunt roșii ca purpura, care sunt colorate ca și cârmâzul, se vor topi și se vor face albe. Cum e zăpada? Slăviți să fie numele Domnului. În al doilea rând, zăpada ne vorbește și ne învață despre rodul pe care îl aduce cuvântul lui Dumnezeu. Și spun lucrurile acestea pentru că uneori se întâmplă să cădem în deznădejde, uneori se întâmplă să cădem în disperare. Uneori predicatorii cad în disperare, Doamne, vestesc Evanghelia de atâția ani și parcă consecințele sau urmările sunt așa de slabe și așa de puține. Doamne, mă rog de atâta timp și parcă urmările sunt așa de slabe, mă rog pentru soț, mă rog pentru soție, mă rog pentru copii, mă rog pentru anumite lucruri, Doamne Dumnezeule, vei mai interveni Tu sau nu vei mai interveni? Vreau să vă spun de o promisiune solemnă din cuvântul lui Dumnezeu. Spun solemne pentru că gura Domnului a vorbit. Isaia, capitolul 55, versetul 10 și 11. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să o drăslească, pentru ca să dea sămânță sămănătorului și pâine celui ce mănâncă. Tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Vreau să vă aduc aminte în această seară privind zăpada, care acum este și poate se topește după aceea. Și îi spunem, nu se mai duce înapoi. Nu vedem zăpada că se urcă înapoi în ceruri, deși topindu-se prin circuitul apei naturii, acolo ajunge.
Dar cuvântul Domnului spune, cum ploaia și zăpada coboară din cerul și fac după aceea să aducă rod peste pământ, întocmai așa, cuvântul care iese din gura mea nu se poate să nu aducă rod și să nu împlinească planurile mele. Important lucru este să cunoaștem planurile și voia lui Dumnezeu. Dacă ne găsim de o promisiune din cuvântul lui Dumnezeu, să ne ținem tare de ea, să ne ținem așa de tare, cum este expresia aceea, ca orbul de bâtă. Cum se ține orbul de bățului care este singurul mod prin care percepe lumea. Așa să ne ținem noi de promisiunile lui Dumnezeu, care sunt solemne, care, despre care Sfântul Apostol Petru spune, promisiunile sau făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. Așa le numește Apostolul Pavel. Și privind zăpada din jurul nostru, să ne aducem aminte că Dumnezeu își împlinește cuvântul său. Mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu face minuni incredibile. Dumnezeu face, de aceea omul acesta a fost provocat. Iov, stai liniștit și uite-te la minunile lui Dumnezeu, că văzând minunile lui Dumnezeu, îl cunoști pe Dumnezeu, mărit să fie Domnul. În al treilea rând, o altă lecție pe care ne-o predă zăpada în zilele noastre și prin care Dumnezeu ne vorbește, ne vorbește despre permanență și în același timp și despre vremelnicie. Este un paradox lucrul acesta, dar îl voi explica imediat. Ieremia, capitolul 18, cu versetul 14. Citim, părăsește zăpada Libanului stânca ogoarelor sau se văd secând apele care vin de departe proaspete și curgătoare? Este vorba aici despre nepocăința poporului. Și omul lui Dumnezeu, Ieremia, este provocat și Dumnezeu îi vorbește cuvintele acestea. Este o întrebare și retorică, dar mai mult decât retorică. Părăsește cumva zăpada Libanului stânca ogoarelor? Libanul era unul dintre munții care se vede și acum din Israel, munții Libanului. Deși este la o altitudine de clima aceea aproape mult mai caldă decât a noastră subtropicală, acolo sunt zăpezi care nu se topesc niciodată. Crestele Libanului sunt veșnic acoperite cu zăpadă. Chiar muntele Kilimanjaro din Africa, care este situat în miezul, în inima Africii, zăpezile de pe piscurile lui sunt veșnice, deși căldura acolo trece în mod normal, în mod zilnic de 40 de grade. Și cuvântul Domnului spune prin cuvântul acesta despre permanență. Zăpada nu părăsea piscurile Libanului. Zăpada nu părăsește, adică în anumite locuri este permanentă și în același timp vă spuneam că zăpada ne vorbește și despre vremelnicie. Și chiar m-am gândit la vremelnicie și cum este zăpada acum o lună când a nins, când am crezut că zăpada aia va ține până în martie, m-am gândit eu, și în 24 de ore s-o topi toată. Vedeți, este un paradox. Lecția zăpezii ne vorbește pe de o parte de statornicie sau de permanență și în același timp de vremelnicie. Care este lecția într-un caz și într-un altul? Într-un caz, statornicia și permanența ne vorbește despre credință. Dumnezeu vorbea prin Ieremia poporului acesteia. Cum zăpada nu părăsește piscurile Libanului, așa ar fi trebuit poporul acesta să nu mă părăsească pe mine. M-au părăsit pe mine izvorul de apă vie și și-au săpat alte puțuri, puțuri de apă care nu țin apa. Și ne vorbește cuvântul Domnului când vedem zăpada care nu se topește, inclusiv aici la Bâlia, sunt ani în care zăpada nu se topește niciodată, ne vorbește despre permanență și anume credința noastră trebuie să fie ca zăpada de pe piscurile înalte, care chiar în mijlocul verii nu se topește. Dar în același timp ne vorbește despre vremelnicie, în sensul că este trecătoare, viața noastră este trecătoare. Să nu ne credem că suntem tari și mari, să nu ne credem că noi vom moșteni pământul, ci cum zăpada astăzi este și mâine o topește soarele, exact așa poate să fie viața noastră. De asemenea, este comparată cu floarea care, și cu iarba care astăzi este frumoasă, este verde, cum este uscat, cum este tăiată, în câteva ore se usucă. Așa este viața noastră. Pe de o parte, zăpada să ne vorbească, zăpada de pe piscuri să ne vorbească, credința noastră să fie așa de puternică, încât nimeni și nici nimic de pe lumea aceasta să nu poată să topi, să topească și în același timp să vedem când este de vremelnică, în sensul cât este de trecătoare viața noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. O altă lecție pe care ne-o predă zăpada, pe care ne vorbește Dumnezeu să ne uităm și să învățăm lecția ei, este despre micime. Este despre micime. Un fulg de zăpadă cade pe nas și aproape instantaneu se topește. Cât este de mic. Dar în același timp este unic. Am văzut niște poze făcute la fulgi de zăpadă, așa cu foarte tare măriți la microscop. Și am citit un comentariu acolo și tare m-a minunat. Există milioane și miliarde, ce? Miliarde de fulgi de zăpadă. Nici unul nu este identic altul. Toți au o formă diferită. M-am uitat la poze de fulgi de zăpadă și era comentariul acesta. Atâtea miliarde de cristale, de picături de apă în zăpadă, picuri, fulgul de zăpadă, sunt picături de apă care au dat de frig și s-au cristalizat. Nu există doi fulgi de zăpadă la fel. Și m-am tot minunat. Doamne Dumnezeule, ce mare ești Tu! Așa suntem și noi pe pământul acesta. Suntem așa de mici, așa de neînsemnați. Părerea noastră nu contează de multe ori. Suntem priviți de sus, de pe Himalaya, cumva așa, și noi suntem cumva în groapa Marianelor, în fundul pământului. Așa de mici de multe ori. Dar în același timp suntem unici înaintea lui Dumnezeu. Nu există pe tot globul ăsta pământesc format din 7 miliarde de oameni, unul care să fie identic ca mine. Nici ca înfățișare, nici ca structură sufletească, nici ca psihic. Nu există niciunul. Sunt unic. Și îl slăvesc pe Domnul pentru lucrul acesta. Voi sunteți unici, gemenii. Nu există doi gemeni să semene perfect. După ceva timp, inclusiv părinții și alții din anturajul lor îi deosebesc. Și zăpada ne vorbește că suntem unici înaintea lui Dumnezeu. Ca și fulgii de zăpadă. Suntem poate mici, suntem poate neînsemnați și asta să ne facă să fim smeriți. Dar în același timp zăpada ne vorbește, ăștia fulgii, ăștia mici. Fulgii ăștia unici, fulgii ăștia așa de slab, de cum îl atingi, cum se topește. Când se strâng împreună, dau circulația peste cap, nu? Dau circulația peste cap când se strâng împreună. În același mod, poporul Domnului este mic, dar când se unește înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune, în post, dă circulația peste cap, dă lumea peste cap. În 89 am auzit la radio vocea Europei, Europa Liberă, cum era atunci, într-una dintre seri, era în toamnă atunci, și chema oameni de la vocea, de la vocea Europei, de la, mai știu cum zicea, Europa Liberă, așa de la München, și spunea, oameni buni, să ținem populația creștină, să ținem timp de 40 de zile post și rugăciune pentru România. Și să începem postul și rugăciunea pentru România în data de 5 noiembrie 1989, când s-au sfârșit cele 40 de zile de post și de rugăciune pentru România, s-a dat circulația peste cap, s-a dat totul peste cap în România. Când se strânge poporul lui Dumnezeu împreună și se roagă, când Petru era în închisoare, când Irod tăiase capul lui Iacov și acum aștepta să treacă Paștile, să treacă sărbătoarea ca să-i facă felul și la Petru, s-a strâns biserica împreună la rugăciune. S-a strâns fulgii ăștia împreună. Ăștia pe care au zis Irod, cu unghia îi strivesc. I-a tăiat capul lui Iacov, care era privit ca stâlp în biserică. Iacov apostolul, ce mă împiedică? Ui, așa îl strivesc cu unghia și pe Petru. Și s-a strâns biserica la rugăciune. Și știți ce s-a întâmplat? Un înger al Domnului a venit noaptea, l-a trezit pe Petru, l-a dezlegat. Petru s-a sculat. S-a dus acolo unde fulgii ăștia de zăpadă, unde biserica erau strâns până la rugăciune și a bătut. S-au speriat cu toții. Roda, când le-a spus că e Petru la ușe, toți au spus, ești nebună, nu se poate așa ceva. Că Dumnezeu a ascultat rugăciunea și a dat planurile lui Rod peste cap. Planurile lui Rod au fost date peste cap. De aceea privim la zăpadă. Privim și vedem cât este de trecătoare, se topește repede, dar în același timp strânsă la oaltă, ieri dimineața, aproape ne-a rupt spatele, că era plină cu apă când am dat-o din curte afară. Vedeți, când este multă, lucrează. Ne vorbește Dumnezeu și de lucrul acesta despre puterea unității. Ne vorbește Dumnezeu în felul acesta că suntem unici și prețioși înaintea Lui. Slăviți să fie Domnul! În același timp, zăpada ne mai predă o lecție și anume ne vorbește despre paradoxuri și despre lucruri ne la locul lor. În Proverbe, capitolul 26, cu versetul 1, este scris: cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. Ploaia, spune, adică zăpada, nu se potrivește, nu cade bine vara. E o anomalie, nu? Și spune, așa cum nu se potrivește și ploaia în timpul seceratului și cum nu se potrivește zăpada vara, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. Astea sunt lucruri paradoxale, nu bat una cu alta. Deci zăpada ne vorbește despre lucruri ne la locul lor. Așa cum ploaia nu se potrivește în timpul secerișului și cum nu se potrivește zăpada în timpul verii și cum nu se potrivește slava pentru un nebun, așa nu se potrivește păcatul pentru un credincios. E un lucru ne la locul lui. Un creștin, un credincios care trăiește în păcat, e un paradox. Nu-i ceva în regulă. Nu bat una cu alta. Și privind la zăpada din jurul nostru, să ne aducem aminte, Dumnezeu dorește ca să fim curați mai alt decât zăpada. Și cum lucrurile acestea nu se potrivesc, zăpada vara, așa nu se potrivește ca noi să vorbim una și să facem alta. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Doamne, ajută-ne să fim credincioși întotdeauna. După aceea, apropiindu-mă de spre final, că timpul trece repede, tot din cartea Proverbelor ne vorbește despre un alt lucru, zăpada, și anume despre lucruri făcut bine și la timp. Proverbe, capitolul 31, cu versetul 21. La sfârșitul acestui capitol din cartea Proverbelor vorbește despre femeia cinstită sau modelul de femeie credincioasă înaintea lui Dumnezeu. Și printre alte calități ale acestei femei cinstite este și aceasta din versetul 21, spune: nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Femeia cinstită, femeia care se teme de Dumnezeu, nu se teme de zăpadă, căci toată casa ei este îmbrăcată în cărămiziu. Aici este un cuvânt foarte înțelept și foarte profund. Înțelepciunea îl face pe un om să-și mântuiască sufletul atâta timp cât trăiește. Atâta timp cât se spune astăzi, înțelepciunea îl face pe om ca să-și mântuiască sufletul, să-și adune comori în cer atâta vreme cât este pe pământ și să se pregătească de aici pentru casa lui veșnică. Zăpada de aici ne vorbește despre zilele cerele rele, când nu mai poți să te mai rogi, când nu te mai ajută puterile. Dar dacă ți-ai investit din timp, banii, timpul și energia în a-ți proteja casa cu cărămiziu, cum spunea aici, este un cuvânt simbolic, adică referindu-ne la sângele Domnului, ești salvat în ziua aceea. Femeia aceasta spune, nu se teme de zăpadă pentru că toată casa ei este îmbrăcată în cărămiziu. Când vine timpul rece, când vine zăpada, ea nu se teme. Casa ei este îmbrăcată în cărămiziu, cum spuneam, este un cuvânt simbolic. Adică ea are protecția sângelui Domnului Iisus Hristos. Ea are o protecție acolo. Dar și-a folosit timpul de până atunci, și-a folosit mintea și înțelepciunea, nu în ultimă instanță numai, ci și l-a folosit din timp și când vine ziua rea, și când vine timpul rău, când vin anii cei răi, ea este pusă la adăpost de sângele Domnului Iisus Hristos. Și cum spuneam, zăpada ne vorbește de lucru făcut la timp. Sau cum, hai să o zic pe românește, ăsta tradus pe românește, spun așa, omul înțelept își face iarna car și vara sanie. Omul înțelept face așa, nu așteaptă zilele cele rele, nu așteaptă ziua atunci când trebuie să pună mâna pe el și nu poate să facă. Și omul înțelept și le face din timp. Femeia înțeleaptă nu se teme de zăpadă pentru că și casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Omul înțelept, omul credincios, nu se teme când vine zilele cele rele, când vine gheața sufletului, când vine negura, când vine înghețul, când vine lepădarea de credință în lumea întreagă. Nu se teme pentru că și casa ei și-a protejat-o, pentru că inima și-a protejat-o cu cărămiziu. Pentru inima și-a protejat-o cu sângele Domnului. De aceea, de mai multe ori am auzit expresia aceasta, mai ales la rugăciuni, atunci când se fac rugăciuni pentru oameni care au anumite boli psihice, câteva rugăciuni chiar pentru oameni care sunt ocupați, sunt apăsați de duhuri rele, să se cheamă, să se ceară protecția sângelui Domnului Iisus Hristos pentru oameni. Doamne, mă rog pentru omul acesta, în casa lui, în inima lui, este cel tare. Este diavolul care a ocupat aici. Poate o legiune sau poate nu știu cât. Doamne Dumnezeule, cer protecția sângelui Tău. Chem numele Tău, Doamne. Cer sângele Domnului Iisus Hristos să mă protejeze pe mine, mintea mea, inima, casa și familia mea. Pentru ca să pot să intru în numele Tău și să mă lupt cu cel tare. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Să avem înțelepciunea aceasta, să putem să facem toate lucrurile la timpul lor. Închipuiți-vă acum și mai pe românești așa, când cineva a așteptat tot timpul acesta și nu și-a cumpărat din timp, nu și-a procurat din timp haine groase. Degeaba acum ai încerca, adică nu-i degeaba, dar este tardiv și este destul de greu acum, toată timpul până acum, cum a fost o toamnă lungă, și pe aici, pe la lucru, am lucrat de multe ori în tricou, dezbrăcat și nu știu ce, și dintr-o dată să vine zăpada. Dar omul înțelept, nu? Are paltoane acasă, are haine groase, când vine timpul rece, așa să aibă pe ce să pună mâna. Exact așa cel credincios, nu așteaptă să vină anii răi, să vină pensia, să vină nu știu ce, ca să se împace cu Dumnezeu. Ci de acum cere protecția sângelui, de acum se pune la adăpost de sângele Domnului Iisus Hristos, că nu știe dacă apucă vremele acelea și nu știe dacă mintea îl mai ajută atunci. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În același timp, zăpada ne vorbește și despre slava Domnului. În Apocalipsa, la capitolul 1, cu versetul 14, găsim scris despre vedenia, viziunea pe care a avut-o Ioan, apostolul Ioan, despre Domnul Iisus Hristos și în descrierea simbolică pe care el o face, ne vorbește în capitolul 1, versetul 14, despre Domnul, căci capul și părul lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului. Aici ne vorbește și înțelesul acesta, capul și părul lui sunt albe, ca lâna albă, ne vorbește despre maestatea și despre înțelepciunea Domnului. Să știți că imaginea aceasta pe care o descrie Ioan aici este una simbolică. Domnul în realitate nu arată așa. Domnul este Duh. Și cât el a trăit pe pământ, nu cred că a avut capul și părul albe, ca lâna albă. S-a transfigurat, s-a transformat la față pentru câteva momente pe muntele schimbării la față, dar după aceea înfățișarea i-a revenit. Aici spune, ochii lui erau ca para focului, ne vorbește că picioarele ca arama aprinsă, glasul lui ca sunetul unei, ca vuietul unor ape mari și din gura lui spune că ieșea o sabie cu două tăișuri. Este o imagine simbolică. Domnul nu arată așa și Domnul nu e un monstru cu o sabie care iasă din gură, cum sunt filmele de groază, nu. Și aici ne vorbește despre lucruri simbolice, cum este Domnul și capul și părul lui albe ca luna, ne vorbește despre înțelepciunea lui, ne vorbește despre puritatea gândirii lui, ne vorbește despre maestatea lui. De aceea și când privim zăpada din jurul nostru, să ne gândim la marea înțelepciune a lui Dumnezeu, să avem în minte maestatea, frumusețea, gloria, splendoarea lui Dumnezeu, să ne aducem aminte cât este de măreț El, să ne aducem aminte că cândva pe muntele schimbării la față ne arăta puțin din slava Lui, că așa cum s-a arătat acolo, așa este El în realitate. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și ultimul gând cu care aș dori să încheiem lecția aceasta despre zăpadă, este aceasta, că Dumnezeu vorbește zăpezii. Dumnezeu vorbește zăpezii, am citit în versetul 6. El zice zăpezii. Dacă Dumnezeu vorbește cu zăpada, crezi că va tăcea față de tine? Aceasta este ideea. Dumnezeu vorbește cu zăpada, caz și acade. Astăzi este, vine soarele și o topește. Și prin prezența ei, cuvântul Domnului ne dă niște lecții, pe care le-am amintit acum. Dar dacă Dumnezeu vorbește zăpezii, nu vorbește oare și omului? Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Dumnezeu vorbește prin Evanghelie, prin minunile Lui, prin zăpada care o așterne ca bruma. Dumnezeu vorbește. Important este să fie urechi care să audă. Tare mult doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu urechi care să auzim. De aceea, de mai multe ori este scris în Sfânta Scriptură, cine are urechi de auzit, să audă. Dumnezeu a vrut să ne țină în această seară o lecție foarte simplă. Privește-l una dintre minunile mele, la zăpadă. Cum este ea albă, Așa ești tu dacă te smerești, dacă îți mărturisești păcatele și dacă te pocăiești înaintea mea. Ca și cum n-ai greșit niciodată. Fie păcatele tale înalte cât munții, urâte, roșii, colorate. Dumnezeu, prin smerenie și prin pocăință, Dumnezeu le face albe. Slăviți să fie numele Domnului. Dumnezeu vorbește zăpezii, Dumnezeu vorbește și oamenilor. Zăpada ne vorbește despre slava lui Dumnezeu, ne vorbește despre permanența credinței noastre. Noi să nu fim credincioși sezonieri, nici cu ziua, nici sezonieri, ci să fim permanenți. În același timp să ne aducem aminte că suntem vremeliși pe pământ, că aici nu-i casa noastră. Și vreau să vă spun, nici nu vreau să fie casa mea veșnică aici. Nici nu vreau. Pământul nu-i casa noastră. Pământul nu-i casa mea. Aici unde sunt atâția escroci, aici unde sunt oameni fără inimă și fără conștiință, aici unde oamenii sunt scoși din casele lor și aruncați în stradă, aici unde pensionarii și bătrânii sunt batjocoriți, unde copiii născuți sunt aruncați la coșul de gunoi, aici nu-i casa mea și nu vreau să fie casa mea. Mă bucur că sunt trecător și vreau să vă spun, mă bucur și că Dumnezeu a scurtat zilele mele și nu trăiesc ca și Metusala 900 și ceva de ani. N-a suportat să vadă atâta urăciune și atâta păcat timp de 900 și ceva de ani. Parcă n-a suportat atâta. Suntem vremelnici, suntem trecători pe pământ. Să ne pregătim pentru slava de acolo. Să ne pregătim pentru casa noastră veșnică. Să ne pregătim și să ne aducem aminte. Deși de paradoxul acesta, cum se potrivește slava pentru un nebun, cum se potrivește vara, zăpada, așa nu se potrivește ca un credincios să fie cu două fețe. Să fie păcat în viața lui. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, să putem să fim puri. Și chiar prin lecția aceasta simplă, a zăpezii din jurul nostru, să privim spre un Dumnezeu care vorbește zăpezii, care vorbește omului, dar nu pentru zăpadă pregătește locașul veșnice, ci pentru oameni. Numele lui să fie binecuvântat în veci de veci. Amin.